Әдеплер адатлық радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам, доғын атлы теәді кеплешігімі де дүңлемәңі чағырыярыз.
Түркменсанлы аярыйлы шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі, өйді олсы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмен ешілі
Кепрешігімізің кемейшекі мейхмани сағылық программасының өп прогресс фондының есатландырыжызы Айнава Тияйлимова. Аял кейдерің яғдайларына өдуш келіян қиыншылықтарына бағышланан рубрикамызы хептәнің аяғында діңләп білерсіңіз.
Кепрелер Азатлық радиосы. Өйіңізі сағылық, хорматты діңлейзілер. Эфирде халкара темасы белән мен югысына Нурван, Алсу Курмашева, Иван Гершковыч ва Пол Уэйлен соғырыш күтөрөлүбөрү иңгүлү туссоу алыш салышыгына дахыллуу болон 24 туссоунун үчүсү Бирлешен Штаттары кайтып келди. Олар Вашингтондун Колумбия этрагынын дашындагы Эндрю базасына жыгынынан адамдардын шаттык шоуна сынна. Президент Джо Байден ва Машкалак далар тарапынан каршы алынды. 1 августта алыш салышын бір бөлі олын Түркиеден келен 3 адам Русияда ва онын якын яраны Белрусса бошадылан 16 тұстауын бір бөлі олып, Бірлешен Штатларда ва бейлекі бір нәрсе юртта сақланылиян 8 рус тұстауының дерегіне адатлыға чықты. Бір адын Ақтамды кетірілен Метті Оттиғынағынна бұ тарихи алыш салышы құтлап чықш еден Байден вице-президент Камала Харрис билен бірлікті тұстауларын Машкалак дағларына, кәрдешлеріне ve xabar verişleri işçilerinin vekillerine koşulup Rus tutsavluğundan adatlığa çıkanları Amerikan toprağına karşı almağa geldi. Adatlık Radyosu'nun jurnalisti Kurmaşova, Wall Street Journal gazetinin xabarçısı Gerşkovic ve Michigan Ştatının Korporativ Hopsulluk Kulluğunun işgari Weylen Bunların ehlisi Abasa rayetleri olup duruyor. Önkü deniz çizgiler Weylen Amerikan toprağına konan uçurdan ilkinci olup çıktı ve baskançaktan aşağı düşüp Prezident Biden ile görüştü. Hala kual sonra sonlarından son Prezident öz yakasındaki nişanı alıp onu Rus tutsavluğuna en köp kual saklanan Weylen'in yakasına taktı. Sonra Gerşkovic onun izinden Kurmaşov'u uçurdan düşüp yığınanın adamların el çarpışmaları, şartlık şovhun aslında adatlığa çıkanları kucak açıp karşılan prezidentle görüştü. 32 yaşlı Gerşkovic Rusya'da 2023 yılın martında haber tayarlama için Yekaterinburg'da saparda olayan mahali tutsak edildi. Ol iyul ayında içaltılık ayıplamalarıyla 16 yıl türme tutsaklığına hüküm edildi. Birleşen Ştaatları ve İşverci Nesir Wall Street Jurnal onu bildirilen içaltılık ayıplamalarını eret etti. 491 gün tutsaklıkta oturan jurnalist kardeşleri bilen salanlaşıp olur ahırını öye yurda dolanıp gelmek ne kirlip soranlarına ervetlerlip cevap verdi. İki çağanın enesi 47 yaşlı Kurmaşova 2023 yılın Oktyavr ayında kazanını tutsak edildi. On ilki Rusya'nın jurnalistleri, rayet cemiyetinin aktivistlerini ve beylekleri nişana alayan ceza verici kanununa layıklıkta dışarı yurt agenti hükmününe hasav alınmadılıkta ayıplandı. Ağır neticede ol Rus koşunu vardı yalın mağlumatları yayratmakta güneyli tapılıp 6,5 mil adatlıktan mahrum edildi. Bradyon bu çalışığı oğlan edenine Biden Rusya'nı Gerşkov için Weylen'in ve Kurmaşva'nın tutsak edilmeğine alıp gelen görevli suhutlarını ulanmakta tankit etti. Ol bu adamların üçüsünün de içalı olmakta kalp ayıplananlığına etti. Kaçınla bu tutsak çalışmasından son Putin'e ne mi diyerdiniz deyip soranlarına Prezident Amerikalıların gümürtük ayıplamaları esasında tutsak edilmeğini nazarda tutup bes et deyip cevap verdi. Biden, Braden tutsakların çalışılmağının Germaniya'dan düyüplü eglişik talep edenliğini bir yurdun FSB'nin yani Federal Hukukluluk Bürosu'nun Polkovnugi Vadim Krasikvi 2019 yılı Berlin'e odalkı Çeçen Sövüşçüsünü öldürmekte güneyli tapılan Rus rayetini boşaltmalı bolanlığını belledi. Bu alışık Rusya 2022 yılın fevral ayında Ukrayna'ya karşı giyin verimli uruşa başlandığından son Washington ile Moskva'nın arasında katnışıkların son konuluklarda en pezilen vaktına karamazdan bağlaşıldı. Çalışılan tutsakların arasında Moskva'nın Ukrayna soğusunu tankıytlarının için tutsak edilen Rus İngiliz rayeti disident Vladimir Kara Mürzakemmar. Alsu, Ivan, Paul, Vladimir we beylekler, siz öýüňizdäki maskalaryňyzda we ýakynlaryňyzda degişli diýip Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michel X platformasyndaky ýalgysyny aýtdy. Men Ýewropada diplomatik alalasyň baglaşylmagyna kömek edenleriň ählisine sag bolsun aýdýaryn. Ýewropa bilelesigi Russiýada we başga ýerlerde bi-kanun tutsak edilenleriň hemmesini gollamak we olaryň arkasynda durmak tagallalaryny doğan ettirer deyip ol sözünün üstünü getirdi. Kurmasova, Gerskoçko, Weylen, Maskalak dağlar dostları bilen bolonlarından son sağlık becergesini almak ve Abasa resmileri bilen sökvettes olmak için Texas statının San Antonio şehrine uğrar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mare'daki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 15-nji iýulda Türkmenistanyň Hazar deňzindäki Newit platformalarynyň birinde ýanyň döredi. Baş ştaby Birleşen Arap Emirliklerinde yerleşen Dragon Oil Newit kompaniýasy tarapyndan özleşdirilendi aýdylan platformadaky ýanynda onlarça işçi yaralandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy agdalýan Newit platformasynda işleýän işçileriň we Türkmenmaşa şäheriniň ýaşaýjylarynyň bir näçesine salgylanyp 2-nji iýulda maglumat berdi.
Men 15-nji ýulun 16-sına geçilen gije deňde serede oturkam, halaryň içinde uly ýangyn görünli. Men uzak aralykdan bolsa da derrew telefonumy surata düşürdim. Ýangyn tas 3 saat soňra hem uzakdan görünýärdi.
Diýip şäher ýaşaýjysy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyga ýanyn baradaky maglumat mundan 2 hepde çemesi ozal gelip urşdy. Ýöne redaksiýa wakany bir-birinden garaşsyz beýleki çeşmeleri tasdiklady ýa-da inkar etdirip bilmändigi sebäpli onu köpçülige ýetirmekden saklanypdy. Şu hepdäniň başynda habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeşip bolan Dragon Oil kompaniýasynyň Hazardaky platformasynda işleýän Balkanly işçileriň bir näçesi hem ýanyny tasdiklap Vaka barada jikmejeklikleri paylaşdy. 15-nji iýulda giýjän ýarına golay elektrik öndürýän generatoryň benzin bakından syzyp çykan benzin partlap, ätýäşdäki 2 tonnadan gowrak benzin we dizel ýanyjyçylarynyň oýdalmagyna getirdi diýip gurun edilýän Newit platformasynda işleýän we ýanynda ýeňil yaralanan türkmen işçisi Ulu Brow enjamynyň deňdiň içinde dikilen öz başdak benze generator güýji bilen işledilýändigini hem sözüne goşdy. Onuň tasdiklamagyna görä ýanynyň bolan Sodu Newit platformasında 38 işçi şol sanda özü bardı. Olardan 25 sansı yanında ağır şikes aldı ve başada bir neçe işçi güýçli yanıp wakanın bolan yerinde helak boldı. Azatlyk helak bolanlar baradaky maglumaty häzirlikçe beýleki çeşmelerine tasdiklady ýa-da inkar ettirip bilmedi.
Newit platformasındaki halas ediş kiçik emeler hem yanıp kül bolly. Şäherden halas ediş kulluğu şol sanlı yangın sönürcüler, tiýer lukmançylyk kömegi hem 2 sagat çemesi soň eliler.
Dip platformada işleýän başşawyr işçi wakada özünün ýeňil yaralanandygyny aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä yangynda helak bolan Newit işçileriniň maşgalalaryna, howsarlaryna Dragon Oil kompaniýasy tarapyndan maddi ýardam berildi. Kompaniýa agyr yaralanan işçiler üçin daşar döwletlerden lukmanlary hem getirdi. Daşar ýurt lukmanlary ýangyndan 24 saat geçmänke Türkmenmaşynyň hassahanasyna geldiler diýip işçi aýtdy. Azatlygyň 2-nji iýulda Dragon Oil Türkmenistan kompaniýasynyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgisine jaň edip tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Redaksiýa kompaniýanyň web saýtynda görkezilen email adreslerine resmi hat uradyp waka barada tesbir bermegi hem soradi. Ýöne häzirlikçe jogap alyp bilmedi. Redaksiýanyň Türkmenewit döwlet konsernining web saýtynda görkezilen telefon belgilerine jaň edip tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Waka barada Türkmenmaşynyň hassahanasy bilen hem habarlaşyp bolmady. Ýurdun Berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdelerinde hem ýanyň barada haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Ýöne waka barada garaşsyz neşir Türkmen News hem öz ýurd içindäki çeşmelerine salgylanyp 1-nji awgustda maglumat berdi. Neşir hem wakanyň Dragon Oil kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýan LAM 28 Newit platformasynda bolandygyny, ýöne ýanyna nämäniň sebäp bolandygy barada maglumatyň ýokdygyny derdi. işlerinin devam edýändigini belleýär. Ýanynyň netijesinde 24 adam ýanyp çykýetlendi. Ýöne hemmeler tiz evakuasiýa edildi diýip neşir ýazýar. Türkmen häkimetleri we mediýasy ýurtda bolýan tebigi tehniki ýanyň hadisalary barada tas asla maglumat bermeýär. Ýöne azatlyk soňky 1 ýylyň dowamında ýurdun dürli künjeginde bolan ýanynlaryň ençemesi. Şol sanda ýağ zawodunda, tiz kömek gullugunda, bazarlarda we gözellik hyzmatlaryny hödürleýän merkezde bolan ýanynlar barada maglumat berdi. Bellesek Dragon Oil kompaniýasy soňky 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanyň newit ýataklaryny özleşdirmek taslamasyna 8 milliard ABŞ dollarından gowrak maýa goýdy. Dubaýyň ýerine ýetirji geňeşiniň başlygynyň ornwasary Ahmed bin Said Al Maktum 2023-nji ýylyň aprelinde kompaniýanyň geljek 15 ýylyň dowamında ýene azyndan şol mukdarda maýa goýmagy taýýardygyny aýtdy.
Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan diýilýän internetdäki aktiwligi häkimetleriň üns merkezinde galýar. VPN ulanyjylarynyň we ustalarynyň berk ýygyrlanýan wagtynda öň işlemedik VPN serwerleriň açylyp, ýyl içinde açyk ýaýramagy Adatlyk Türkmenistandaky habarçylarynyň ünsüni çekdi. Adatlyk bilen gürleşen bilermenler bolsa ulanyjylaryň töwekgörçülüklerden äge bolmalydygyny öňe sürýärler. Bir-birinden garaşsyz türkmen awatly we aşgabatly çeşmeler soňky günlerde uzalky ýyllarda ýurtda işlemegini beseden VPN serwerleriň ýene işläp başlanlygyny we olaryň ulanyjylara el ýeterlidigini aýdyp, muny häkimetleriň ulanyjylara gözegçiligi bilen baglaşdyrdylar.
Şol VPN-leriň açarlary täzeden ýyla tarapyna ýaýradylýar. Şeýdip Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň kiber howpsuzlyk bölümi internet ulanyjylarynyň web aktiwligini gözegçiligini artdyrýar. VPN-sü kösünýän we VPN tapmak isleýän ulanyjylar bu serwerleri ulanyp başlaýarlar.
Dip anonimlik şerti bilen gürleşen çeşmeleriň biri aýtdy. Ýagdaýaty näden ýene bir aşgabatly çeşme VPN-leriň ençemetiniň birden işläp başlamagynyň 2 hepde mundan ozal göze iýrenligini bellädi.
Men onu goloýny barlap görüp, öň pitiklenen şol meşhur VPN-ler el ýeterli. Hatta olaryň çäkli mümkinçilikli mod versiýalary hem bar.
Dip çeşmeýdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen türkmen awatly hünärmen birden el ýeterli bolan we mod paýlanýan serwerlerden peýdalanmagy maslahat bermeýänligini we habardar bolmagy çağıryanlygyny aýdar.
Türkmenistan'da internetin petiklenme derecesi yukarı bolsa da 20-50 min podpisçikli Türkmen dilli telegram gruppaların bolmaklığı gen ve ol gruppalarda günün devamında 10-15 gedek mut VPN açarlar paylanyarı. Men müşterilerime olurdan dine tövökkülçülük bilen peydalanıp bilersiniz deyip aydiyarın. Mut zat dine kapanda bari.
Deyip hünermin ettim. Bilermenlerin söylerine göre ihtibarsız serverlerin ulanılmağı ulanıcılar için ulu tövekkülçülük dörediyar. Şolsağında anıtı gullukları VPN serverlerine birikken ehli ulanıcıların IP adreslerini görüp biler. Bu olara ulanıcıları ve yerleşen yerlerini ketkitlemeyi mümkinçilik beriyar. Maglumatlar şiferlenen kim bolsa anıtı gullukları ulanıcılara ve onların işçinliğine değişli maglumat berip bilecek trafikin vakti ve gövrümü varada meta maglumatları yığınap biler. Şelede trafiki açırlamağı ya da VPN konfigurasyası daky gowşak yerlerinden peýdalanmagy tinanşyp bilýärler. Bu söhbetdeşliklere elektron poçta we beýleki tekst aragatnaşyklaryna degişli diýip VPN ussat aýdýar. Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri VPN-ler berk petiklenýär, ulanyjylara basyş edilýär we ussalar ýygyrlanýar. Muňa garamazdan VPN gözleýänleriň sany azalmaýar. VPN bilen işleşýän aşgabatly hünärmenleriň ýene biri şu günler birden pätkelçiliksiz açylýan serwerleriň käbiriniň uzalky ýyllarda internet ulanyjylaryň has uly aktiwlik görkezen döwürler önde hem el yeterli bolanlygyna ünsi çeker we munun howatir bolmagy esas berýänligini aýdar.
2020-nji ýylda türkmenistanlylaryň daşary ýurtlarda gurulan köpçülüklüň protestleriniň möwjudlygyny döwrüne Lewap welaýatynyň Milli howpsuzlyk bölümi İla tarafında şol VPN serverini yayrattı.
Deyip VPN ustas aydar. Türkmenistan'ın hükümeti sonki bir neçilin duvamında internet gözökçülüğünü arttırdı. Adatlyň çeşmeleri yurdun digital gözökçülük etmeye mümkinçilik veriyen kuralları satın alyanlığını ve milli kadrları yetiştirmek için daşarı yurt kampanyalarının hizmetlerinden peydalanyanlığını bir neçilde kabar verdi. Adatlyň aşgabatdaky çeşmelerinin biri hükümetin sonki yıllarda internete gözökçülük etmek ukyýyny hazam arttıranlığını belledi.
Belli bolsuna göre ýurdun içindäki internet trafigini filtrden geçmegi üçin gurallaryň we programmalaryň uly kompleksi ýa-da girdiler. Häkimetler bu datları yönü yerden etmeyerler. Üstesine häzir Start adlı yerli messengeri mahavatlandırıp başladılar. Bizde hiç dat yönü yerden edilmeyer. Sonun için dine su messengeri kaldırıp kalanlarını pitiklemeklerini de çak etmek mümkün.
Dip adatlık gülen gürleşen aşkavatlı hünermen aydar. Bu aralıkta internetin hili ve tizliği yığı yığıdan kovşayar. Aşkavatlı bilirmenin söylerine göre bu yağdayda VPN'lerin en çemetinin birden işlep başlamağıyım. Yağdayın kovlaşmağından haber vermeyer.
Umuman aydılanda düyüklü özgürlük yok. Häkimetler interneti gözükçülüğü kovşatmak istese, onu günü açardı. Sonda VPN eliyetirliliğine zerurluk hem bolmazdı. Hemme VPN ulanyar, muha sin edilyar. Onsuz hiç dat işlemeyar.
Dip bilirmen aittim. Türkmenistan'ın yol başçıları sonki yılda resmi çıkışlarında ösen teknologiyaları ornaştırmak maksadını ilan etti ve kiber hopsuluk meselesine ünse arttırmanın zirurluğunu nıktadı. Türkmenistan'da ilata il yeterliliği ören çakli olmağında kalyan internet, dünya yüzünde in hayal ve gımmat hesaplanyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marivelayetinin Türkmen ala etrafında ilatın ösümlük bitine mengdeşmör möcöklere karşı ot, gaz yakıp görüşmönün iziyanı hakimiyetler sevit yaşayıcılarının gaz üpçünçülüğünün gücünü peseltti. Yerli resmiler mör möcöklere karşı çare görmeyen mahalı gaz üpçünçülüğündeki böktönçlük ilat arasında nəyilelin artmağına getiriyer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 2. Avgust'ta sevitten mağlumat berdi.
Gazımız birden hayallanın son gaz edarız Sınacan edip onun sebebini soruduk. Olar bunun sebebini ilki hovanın kızgınlığı bilen düşündürdüler. Biz olar hovanın bundan bir neçe günü hem hepte ön hem aşı kızanlığını aydanmazdan son işherler bize şol ak möcükleri öldürme için gaz köp yakınından son ilatı berleyen gazın gücünü peseltmek varada buyruk geldi dediler.
Deyip Türkmen halalı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Yaşayıcıların ençemesinin haberçimizi aitmağına göre olar gaz üpçünçülük edarasının işherlerine Mörmöcöklörün caylarının içini ve ehli koş kolomlarını basıp gaz yakmasalar giyice uklap bolmayandığını düşündürmeye çalışıptırlar. Gaz işyerleri bizden berilen buyruğu yerine yetiriyoruz deyip cevap verdiler deyip Türkmen halalı başavır yaşayıcı belledi. Azatlık bu barada Türkmen halanın gaz üpçünçülük edarasından tesvir alıp bilmedi. Marda indi ekipte veri ösümlük bitine mengdeş mör möcökler yayrayar. Havarçılarımız köpkatlı ve hocalık caylarının köpüsünün divarlarının ve içinin bulordan dolduğuna diyarlar. Mör möcökler adamları çakmasa da olur uklap yatan adamların şolsanda çağaların kulağına girip bincalı Diyarı. Yaşayıcılar bulara karşı öz başta görüşmeye sinan şiarları. Kavir adamlar indi kepte kolay vaat veri gecelerine elektrik energiyasını tas yakman mürmöcüklere karşı görüşyerleri. Yaşayıcıların yeni bir bölü olsa gecelerine gazın çeşmesine yürüte turu biriktirip şundan geleyen gazı ya da aşağıdaki gaz plitalarını yakıp mürmöcüklere öldürmeye sinan şiarları. 31. Eylül'de Mardak haberçimiz gaz üpçünçülük idaralarının işyerlerinin yaşayıcıların öylerine aylan yandığını. Gaz hesaplayıcı kuralları barlap, olara gazdan turva çekmeye gadan ediyendiğini aydıptı. Hakimiyetler bu teviği yağdayı boyun alıp, resmi duyduruş yayratmayar. Anda çavalşayalı bu arada resmi medya hem dımyar. Yönü sebitteki haberçimiz hakimiyetlerin mör möcüklere karşı asla çare görmezliğinin galı verse de gazın gücünün peseldilmeğinin ilat arasında nəyilelin artmağına getiriyendiğini aydıyar.
Ağımdıl renkteki mör möcökler içiyen sularımızda, öy koşlarımızda, iyiyen imitimizde, gece yatanımızda, tenimizde, muna hakimiyetler hiç bir çözecek olmayar. Devlet tarafından hiçili görüş çare yok.
Deyip marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Ol hakimiyetlerin özlerini hamala hiçili teviği hadisa yok yağlı alıp barıp, meselelerini çözmekten kaçıyandığını hem belli yeri. Buların nereden peyda bolyandığı, nəmi bilen imitlenyendiği, haysıdır bir ekne, hasıla hop salyandığı ya da salmayandığı, Adamzada nähili ziyanning bardo barida ne döwlet televiziyasi ne de radio birdat diýýäri. Bu ýagdaý köp adamy gaharlandyryar diýip ýaşaýjy sözüni jemledi. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Mary welaýat we Türkmenala etrap häkimlikleri şeýlede sebitin arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugy bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary oňy netije bermedi.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda saklanýan ısık howada awtomobil ýollar sandan çykýar, asfalt erep ýollarda çukurlar emele geler we ýol hadisalarynyň köpelmegine sebäp bolýar. Azatlyk habarçysy Mary welaýatyndaky ýagdaý barada şeýle habar berýär.
Asfaltlar erep ýollar joýy-joýy bolýar. Täze düşülen gara ýollar erep köp ýeri çukupdyr. Awariýa hem köp bolýar. Täze düşülen gara ýollardan ýürär ýaly däl. Maritijin ağırlığındaki avtoban zoya çekilen yalı olupdur. Ol qara yolu tədidil becermeli.
Dip xabarçıymız 30-cı yunda etdi. Son günlərdə xovanın temperaturası 50 gradusa çinli qızyar. Qızgın xovada yolda avtoluqların hem qaynab xatardan çıqyanlığını xabarçı belliyar.
Avtoluqlar bir yerdə təyənginib asalım dursa, tekerlere asfalti çümyar. Dessine uğramasan, avtoluqın qara yolun erən asfaltini çümmek xovp dörüyar.
Dip xabarçıymız yağdayı turutlandırıyar. Velayet merkezindən köp ilatli tecene varyan ulu yoldan yük uloqları hem köp qat Neyar, yük uloqlarının qatnan yollarından yengil avtoloqlara hereket etmek qiyin bolýar.
Yük avtoloqlarının yören yollarının kiçi avtoloqlar asla yörep bilmeýär. Köp kiçi avtoloqların sürücüleri ulu yük avtoloqlarının qatnan yerlerine düşüp uloqların asakları yola devýär. Karter zayylanýar. Benzin bakları deşilip hatardan çykýar. Yolun uğruna bozulup duran avtoloqlar köp duş gelýär.
Dip Maraly uloq sürücüsi gurrun berdi. Şeýlede sürücüler şu günler avtoloqlaryň ýsyra köp sanyndan çykýanlygyny, hereket edeji parçalaryň alumini bölekleriniň gyýşaryp uloqyň hatardan çykmagyna sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Şu günler ustahanalara ýüz tutýan uloq sürücüleri hem köpelipdir.
Ustahanalaryň gapysynda duran avtoloqlar kän duş gelýär.
Dip habar saýdyr. Azatlyk bilen gürleşen sürücülörün söylerine göre yoldan ören seri saplı sürmeli bolýar yerli yolların yagdayından bihabar sürücülörün arasında hadisalara uçrayan halatlar köp bolýar. Bu ýagdaý vilayetin beýleki yerlerine hem degişli. Yerli ilat yolların hiýilinin pestigini hatta vilayetin uly gara yollarının yagdayının hem erbetdigini aýdýar. Käbir yerlerde yollar yıllar boyu becerilmeyen bolsa başka yerlerde yaňy ýakynda becerilen yollar tiýsandan çykýar. Vilayet häkimetleri yollaryň ýagdaýyny köplenç ýurt ýol başçylarynyň vilayetlere edýän saparlarynyň öň ýany üns berýär. Şonda gysgaly becerilýän yollar soň tiýsandan çykýar. Azatlyk Mardaky habarçysy soň günlerde vilayetde bir näçe ýol helakçylygynyň bolanlygyny, Marynyň Bayramaly şa ýolunyň ugrunda Zähmet geňeşliginden 3 ajy stansiýasyna çenli soň günlerde bir näçe awtoloq çaknaşyp içindäki adamlaryň şikayetini alıp Bayramaly etrap hastahanasına düşenliğini 30-cı yulda gurrun verdi. Mundan bir gün odal yüze çıkan bir hadisa Mardan Aşgabada baryan yolun uğrunda yerleşen altın asır tiyade bazara golu yerde bolupdır.
Yol gatı yaramaz. 7 adamlık siyeni avtologu çarkındık yol zirarlı yükloğunu deyip yoldan çıktı. Onun içindeki sövdegarları şikayet yetmedi. Ama avtolog zayılındı. İçindeki adamlar çercüğün bazarına baryardı.
Dip ýagdaýa şaýat bolanlaryň biri anonimlik şertinde gürrüň berdi. Ýollaryň çukanaklı bolmagynyň ýol helakçylygyna sebäp bolýan halatlary barada Azatlygyň habarçylary öňem ençime gezek gürrüň beripdi. Maýyň aýagynda da şuwda ziýaretçiler alyp barýan kerwen helakçylyga uçrapdy. 26-njy maýda gaz üçinçilik edaralarynyň iş şäherlerini sebitin iri ýadigärlikler toplumyna ziýaret alyp barýan bir minibus da şuwda könörgen çykara ýolunyň ugrunda boldum saat etrabynyň Aşgabatdaky han birleşiginiň golunda ýol helakçylygyna uçrapdy. Şonda 15 adam helak bolup bir näçe adam yaralanypdy. Wagtynda bejerilmedik yollar tiz kömek avtologlarynyň işini hem kynlaşdyrýar. Mundan öň Azatlyk bilen gürleşen Marly tiz kömek ulaglarynyň sürücüleri yollaryň erwetligi zararly tiz sürüp bolmaýanlygyny, ulaglaryň sanynyň çykýanlygyny we şu sebäpden hastalara wagtynda kömege ýetişip bolmaýanlygyny gürrüň beripdi.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.